І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Історія України у масовому сприйнятті – річ досі часом украй абсурдна. Коли, скажімо, Надєжда Крупська для багатьох українських громадян – це своя вітчизняна отечественна діячка, а от, скажімо, Софія Русова – чужа западенка, бандерівка.
Ці дві жінки були знаковими постатями як у політиці, так і у педагогіці. Їхній внесок був вагомим у те, що робилося з одного боку в радянській Росії, а згодом в СРСР, з іншого боку в незалежній Україні, а далі в тій віртуальній Україні, яку плекали ті, хто зумів врятуватися з-під радянського чоботу по чужих світах. І внесок цей був зовсім різним, сказати, діаметрально протилежним. Коли Надія Крупська, дружина Володимира Ульянова Леніна, поставила свій немалий, справді очевидно, хист на службу тоталітарній політиці і так само тоталітарній педагогіці, коли вона сприяла утвердженні відновленої під іншими прапорами імперії, то Софія Русова в той самий час стала на захист пригнобленої імперії нації, брала участь у діяльності демократичних політичних сил та організацій, доклала зусиль до творення сучасної національної педагогіки.
Слово має наш колега Віталій Пономарьов.
Софія Русова народилася 18 лютого 1856 року у родинному маєтку Олешні на півночі Чернігівщини. Її батько Федір Ліндфорс був з походження шведом, а мати Анна Жерве – француженкою. Від 9 років Софія мешкала у Києві і тут закінчила гімназію. Разом із своєю сестрою Марією вона заснувала перше у місті дитячий садок, а згодом і школу для дорослих. 18 років Софія переїхала до Санкт-Петербурга і там невдовзі взяла шлюб з українським етнографом та фольклористом Олександром Русовим. Разом із чоловіком вона готувала повний текст Кобзаря Тараса Шевченка у двох томах до видання у Празі. За деякий час подружжя оселилося на хуторі біля Борзни на Чернігівщині. Софія працювала там акушеркою, а пізніше вчителювала у школі в Олешні. 1881 року Русова була заарештована за зв'язки з народовольцями і після звільнення постійно перебувала під наглядом поліції. Вона працювала в українських громадах Києва, Одеси, Харкова, Херсона, Чернігова, Полтави, організовувала українські школи, очолювала учительську спілку. 1902 року поліція виселила Русових з України, вони оселилися у Петербурзі і повернулися до Києва тільки через 6 років. Софія викладала тут педагогіку на вищих жіночих курсах і у Фребілівському педагогічному інституті та французьку мову у комерційному інституті. Видавала педагогічний журнал «Світло».
Кайдани поневолення не так легко скидаються. Вчорашні раби не стають одразу свідомим громадянством. Для такої великої зміни потрібен не тільки час, що завжди посуває наперед розвиток громади й особи відповідно вимогам творчого життя. Потрібне виховання, що тільки й має змогу дати нам нове громадянство.
Про Софію Русову розповідає історик Володимир Сергійчук.
Це людина, яка, перебуваючи в українському середовищі, народившись в українському середовищі, вона прихилилася до нього, вона органічно, зрештою, увійшла в українське середовище, і, незважаючи на те, що вона була чужинкою за походженням, вона сприйняла всі болі українського народу і стала в проводі української еліти. Вона була серед тих, хто почав, зрештою, відродження української освіти національної. Зрештою, вона зі своїм чоловіком, також не українцем з походження, почала сприяти українському визвольному рухові. І як одна з таких особливих прикмет на цьому шляху, я б назвав би її безпосередня участь разом з своїм чоловіком, це надання свого приміщення в Полтаві у березні 1900 року, де якраз і виступив Микола Міхновський зі своїм знаменитим маніфестом «Самостійна Україна».
Справді, Софія Русова не мала жодної краплі української крові. Чоловік її не був етнічним українцем, хоч був членом старої громади від її початку, і так само переслідувався царською владою саме за свою українськість. Було їх у старій громаді дуже багато людей із віднайденим українським корінням або із свідомо обраною українською ідентичністю. Назвімо хоча б дві хрестоматійні постаті хлопоманів – Володимира Боніфатійовича Антоновича і Тадея Розіславовича Рильського. Але ж скільки поряд із ними було тих землячків, малоросів, прихильників українських пісень «Під чарку» і «Галушки» і в одиночах свірних слуг імперії, тоді царської, а згодом радянської.
І знову слово історику. Про сина Софії та Олександра Русових Михайла розповідає Ігор Гірич.
Син Софії Русової, Олександр Русов Михайло, його називається на чотирьох людей, які заснували революційну українську партію. І згадок людей, які знали Михайла, то випливає, що він був людина дуже знана, багато дуже зробила саме для постання цієї партії. Він жив той час на Лівобережній Україні. Власне, ця партія складалася фактично з полтавчан. Серед засновників був Дмитро Антонович, Боніфатій Камінський, Андрій Жук. І один з найактивніших був саме Русов. Деякі навіть його вважають, а не Антоновича, основною, скажімо, душею цієї організації. І людина, яка, власне, стояла на таких самостійних позиціях, і настільки, яка звернулася до Міхновського з проханням написати відому брошуру «Самостійна Україна». На жаль, життя його склалося не дуже вдало. Він досить рано захворів, десь вже в середині 90-х років хвороба мозку у нього почалася, він дуже довго мучився, десь 3-4 роки він фактично згас, і в 99-му році він помер. Десь він прожив близько 30 років. Він хотів займатися історією. Знаю, що існують його листи до Михайла Грушевського, де він просив його допомогти написати якусь працю, яка познайомлювала, скажімо, західну чисто час з питанням історії, політики України. І він таку працю писав, але так і не встиг написати.
Настає нова доба. Софія Русова, попри свій уже не юний вік, бере активну участь в українській революції. Вона була обрана до Центральної Ради і працювала у її постійно діючому органі Малій Раді. Далі Русова очолювала урядовий департамент дошкільної та позашкільної освіти, займалася українізацією шкіл, викладала педагогіку у Кам'янець-Подільському університеті. З 1922 року вона була змушена емігрувати з України.
Прощай, рідна, дорога Україно, кидаю тебе з одним палким бажанням усі свої старі сили віддати на визволення твого народу, щоб знову пишалася ти й волею, і наукою, і багатством.
Русова створила власну систему національного виховання. Вона була автором букваря та читанки і шкільних підручників з географії та французької мови. Серед її наукових праць – твори з педагогіки та студії з творчості Гоголя, Сковороди, Шевченка, Тагора, Лисенка, Олеся, Драгоманова та Квітки Основ'яненка. Русова була також співзасновницею українського жіночого руху, очолювала Українську національну жіночу раду та Всесвітній союз України. Її книга «Наші визначні жінки» стала одним з перших досліджень творчості українських письменниць. Від 1922 року Софія Русова мешкала у Галичині, потім у Відні та Празі, викладала педагогіку в Українському педагогічному інституті. Вона померла 84 років у Празі 5 лютого 1940 року.
Доля Софії Русової по еміграції склалася з одного боку щасливіше, ніж можна було передбачити. Адже якби вона лишилася в Україні, напевно, їй би був прямий шлях щонайменше на лаву підсудних у процесі СВУ, а ймовірніше, що розправилися б з нею і раніше в одному з процесів середини 20-х, Хоча, звичайно ж, не чулася вона там комфортно в Галичині, а згодом у Празі, бо ж прагнула працювати саме для великої України. Однак те, що вона встигла зробити, війшло у Золотий фонд української педагогіки і виявилося справді дуже потрібним тим подвижникам, які почали розвивати цю педагогіку вже тоді, коли Україна стала незалежною.
Був один епізод в еміграційній діяльності Софії Русової, до якого ми хочемо привернути особливу увагу. Коли до Європи почали масово надходити вістки про страшний голодомор у радянській Україні, 15 лютого 1933 року Українська національна жіноча рада, осідком якої була Прага, видала відозву до всіх народів світу, щоб вони звернули увагу на жахливий стан населення в Україні, щоб Міжнародний Червоний Хрест прийшов на допомогу голодуючим. Заяву підписала професор Софія Русова, голова Національної ради жінок України. Дещо пізніше вона говорила.
Українські жінки, об'єднані на еміграції в Національній жіночій раді, безсильні подати нещасному населенню жодну допомогу. Українська еміграція відгороджена від свого народу страшним більшовицькими загорожами. Ні звідти до нас, ні від нас на Україну не перелетить і пір'ячко. Наша кореспонденція з рідними накликає на них жорстокі переслідування. Ми не можемо послати кіло рижу, хоча б і за ту величезну ціну, яку встановили самі большевики, граючися з голодним людом, як кіт з мишою. Щоб не підвести наших рідних, наших сестер та їх дітей під страшні кари, ми можемо лише правдиво усвідомлювати культурний світ з тими страховищами, що провадяться поза тими мурами.
А Надежда Крупська у цей самий час закликала совєтських піонерів брати приклад з Павліка Морозова, котрий уславився своїми доносами в ГПУ на батька Куркуля та інших родичів.
Довге життя Софії Русової було по-справжньому подвижницьким. Перші дитсадки разом із сестрою Марією вона заснувала у 15 років. Отже, за тим було ще 69 років неперервної і дуже плідної праці на педагогічній ниві. І не тільки, власне, на педагогічній, а так само і на державницькій, бо Софія Русова посідала велику посаду у Міністерстві освіти уряду Української держави, водночас, безумовно, громадською, а почасти, очевидно, і державною діяльністю можна вважати її головування в Українській Національній жіночій раді. Очевидно, першій по-справжньому масштабній впливовій українській жіночій організації. Який урок Софії Русової для нас теперішніх? Ну, очевидно, після всього сказаного було б уже банальним говорити про те, що вона показала нам урок подвижництва, справжнього служіння своєму народові, який, власне, став її з вибору, з усвідомленого морального обов'язку. Бо ж була вона за батьком шведкою, за матір'ю француженкою. Це є кращим прикладом для всіх тих патріотів, хто сьогодні дуже любить залазити в родоводи до восьмого коліна, вишукуючи там українськість чи неукраїнськість. Українськість є справою вчинків, справою громадянської позиції, а не справою крові. Досі на мапі Києва є декілька вулиць Надії Крупської. І на Лівому березі, і на тих селищах, які було приєднано до Києва під час розширення міської межі. На той самий час на карті міста немає, бодай, однієї маленької вулиці Софії Русової. Може, в тому і полягає проблема сьогоднішньої України, яка досі так остаточно і не може визначитися, хто ж є її питомою своєю. Дружина кривавого диктатора Володимира Ульянова Надія Крупська і Софія Русова, яка досі для багатьох лишилася чужинкою, бандерівкою, українською буржуазною націоналісткою. Коли Україна зробить нарешті свій остаточний вибір на користь Софії Русової, то, очевидно, і далі рух її до Європи буде значно простіше.
вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Привіт, вітаю всіх, хто нас слухає. У студії я, автор та ведучий Павло Вольвач, поруч рок-культуролог Сашко Євтушенко, а також навпроти через скло Вадим Журба за операторським пультом. І все це разом – музичний острів, передача про музику і для тих, хто її любить. Сучасну, яскраву та якісну. Саме таку, про яку якраз і йдеться у наших тижневих розмовах. І сьогодні, звісно ж, не виняток. Розмова піде про гурт, котрий просто не міг не з'явитися посеред українських музичних краєвидів. Особливо, якщо взяти до уваги факт, що таке поняття, як українське місто, таки реально існує. Місто із власною дворовою субкультурою, настояній на задирикуватому шансоні, прошитій срібною ниткою романсу, що поблискує, як трамвайні дроти під весняним сонцем, напоєній драйвом гамірних вулиць і перехрестів. Втім, сюди ще потрібно додати екологічно чисті повіви фолку, магічне плетиво танцювальних ритмів, харизматичну постать лідера і буде гурт «Мандри», а також його батько-засновник, ідеолог, зрештою лідер-вокаліст Сергій Фоменко, він же Фома. Вирушивши у творчу подорож у грудні далекого 97-го року зі сцени Київського кіноклубу, «Мандрина» тепер мають за плечима багатоверстовий шлях пошуків, втрат і здобутків. І шлях цей не кінчається, він лише робить все цікавіші вигини і зигзаги, раз у раз виводячи гурт на нові путівці за межі вже віднайдених і апробованих стилів. Підтвердженням тому став останній, я б сказав, довгоочікуваний альбом гурту, котрий так і називається «Дорога». І про це, та й не лише про це, в розмові з Сергієм Фоменком, чи то пак Фомою, лідером гурту «Мандри», вуличним музикою, поетом по життю і просто гарним київським хлопцем. Вітаємо, Фому!
Здравствуйте, це Фома з гурту «Мандри».
Фома трохи захрип, Сашко Євтушенко так само. Ну, з Сашком чому так сталося, невідомо, а ось Фома через те, що недавно у Палаці спорту був виступ гурту. Розкажи, що там було і хто там був, крім вас.
Це була вечірка для закоханих, концерт за участю не тільки «Мандрів», там були ще «Нічлава», «Паркалаба», «Марія Бурмака». Так і цікавий був, кстати, концерт, але Палац спорту – це завжди важкий саунд і трохи, ну, я буду намагатися зараз проспіватися, як пташка.
Або проговоритися, бо співати ми таки сьогодні не будемо, а будемо говорити про новий альбом «Мандрів» із символічною назвою «Дорога». Забігаючи наперед, скажу, що турувалася ця дорога довго і ретельно в одній із найкращих столичних студій – Vice-студії, тобто студії Олега Білого. І, напевно ж, є не пересічним верстовим стовпцем, а віхою у творчому житті гурту, котра допоможе визначити, в якому, так би мовити, пункті мандрувань перебувають сьогодні музики. Думку самих творців альбому, в особі Фоми, ми довідаємося трохи пізніше, а спочатку звернімося до рок-аналітиків. Що з приводу дороги скаже Сашко Євтушенко?
Я скажу, що це дійсно дуже фахова, дуже якісна робота з точки зору звукозапису, з точки зору наповнення, вона теж різноманітна, оскільки я тут побачив як мінімум 3-4 лінії, так би мовити, в тих піснях. Одна з них – це традиційні мандри, тобто це такий собі традиційний весільний український формат.
Як я не люблю слово формат.
Формат дуже погане слово, я теж не люблю, але тут воно є дотичним. Друга лінія – це фактично балади, у яких теж добре знають мандрів. Третя лінія – це патріотичні пісні, такі пафосні, патріотичні. Але разом з тим дуже красиві. Це «Не спи, моя рідна земля», вона тут в однині, але разом з тим це один з найбільш сильних треків, на мою думку. І не тільки через те, що ця пісня звучала на Майдані і стала теж одним із гімнів того минулорічного Майдану, але просто вона дуже гарна пісня.
Дякую, Саша.
І ще один напрямок, ще одна лінія – це латиноамериканський мелос.
Я би сказав, орієнтальний такий.
Да, орієнтальний мелос, в них закладений, це Ріо Ріта, Тінга-Лінга. Ну, самі назви про себе говорять, звичайно. Багатьом чомусь сподобалась Зазуля.
Мені вона теж подобається. Насправді, тут кожна пісня має свою історію, і думаю, що музика в стилі мандри – це саме така різноманітна музика, яка може з одного боку мати традиції української естрадної пісні, традиції народної української пісні, з іншого боку має абсолютно космополітичні в собі елементи, такі, які зрозумілі кожній людині в кожному куточку планети. І це є фішка групи мандри. Тому що мені здається, що українська і поетика, і мелодика дуже прекрасно, наприклад, лягає на ска або на реггі, да, або на диско. Да.
Саме тому багато команд використовують елементи регі-музики, такі як Перколаба, то ж саме.
Перколаба взагалі прекрасна група. Ска. Вони такі іменно панк-ска, такі класні, так, дуже так. Мені подобаються.
Так, мені також. Зрештою, кому вони не подобаються, ці гуцульські растамани. І я нагадаю, що саме Перколаба розігрувала не так давно на сольному концерті, першому за 10-10 років, у братів Гадюкіних. У Перколаби є розкішний альбом, є, а втім, цих пацанів ми ще запросимо до студії, і тоді ми вже відведемо душеньку. А зараз Фома. І останній мандрівний альбом «Дорога». Цікаво, що люди відчувають в подібних от випадках вихід альбому, а, Фома?
Полегшення. Нарешті ми це зробили. Ми почали його писати рік тому, і тільки засіли, записали пару треків, як почалася вся ця вакханалія, в доброму розумінні цього слова, яка перевернула українську історію з ніг на голову. І це, в принципі, дуже добре. Я ненавиджу слово «стабільність». Я люблю, коли відбувається щось...
Динамічний розвиток.
Динамічний розвиток. І менш за все, я люблю застійний такий маразматично-наркотичний стан такої успокоєності. Так, ой, як все хорошо в нас, по телевізору все хорошо, резидент у телевізорі є, все хорошо, це я ненавиджу. І от, власне, альбом не міг записатися, до чого це кажу, тому що ми активно приймали участь у всьому цьому, а записували пісні між всіма цими подіями. І, власне, там це відчувається, що ці пісні були написані якраз посеред буремних років. Цим, напевно, цей альбом і цікавий. Він такий зроблений в кольорі такому. Того часу і цього часу, який є, да, такого буремного часу, коли щось горить від відчувається. Ідея обкладки – це квітка, колесо, сонце, і одночасно воно складається з наших силуетів, так, які тримають один одного за плечі, і це важливо, тому що насправді ми сильні, коли ми всі разом.
До речі, ти знаєш, ти якби фактично вгадав думку Фагота з групи «Танок на Майдані Конго», який коментував свою пісню «Сила». Там є такий рядок: «Коли ми разом, ми сила, бо з нами вища сила». Правда ж, це те ж саме. Чудово. І знаєш, у мене буде такий несподіваний наїзд на тебе, але таке питання. Знаєш, от це таке, от коли я проходжу центральним переходом в місті Києві під Майданом і спостерігаю театральні і концертні афіші, я дуже рідко бачу там українські групи, на превеликий жаль. Тобто у нас в столиці російські нафталіни, російська естрада, якісь цирки, якісь театри, але це все звідти. Так само я дуже рідко там бачу плакати мандрів. Чому?
По-перше, ми насправді дуже довгий час, попри все, ми не мали можливості суто фізичної займатися такими речами, як перебування в медіапросторі, промо. І забагато було
поїздок, концертів
і таке інше. Да.
Давай переконаємо наших радіослухачів нашим найголовнішим аргументом сьогодні. Це буде пісня «Дорога». Вона є титульна і вона є перша. Сьогодні у нас прем'єра цієї пісні на Радіо Свобода. Отже, дорогі мої друзі, пісня «Дорога». У нас в гостях Фома, група «Мандри».
Я за тобою піду, я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога, грає чарівна струна.
Щойно прозвучала пісня «Дорога» у виконанні групи «Мандри». Я нагадаю, що це новий альбом, і ми якраз про нього говоримо сьогодні в програмі «Музичні острови». І скажи, будь ласка, от ці всі поїздки, у тебе змінилося ставлення до України і до нашого народу після того, як ти впритул просто побачив людей в різних містах і в різних селищах України?
Чесно скажу, я абсолютно не знав
України.
Да. Живучи тут в Києві, займаючись музикою, коли ми проїхали всю Україну, кожному невеликому містечку, перше, що зрозумів, що Україна надзвичайно велика. Надзвичайно велика. Вона надзвичайно різноманітна. В цьому її корінь її проблем і в цьому її перевага і цікавість. А ми маємо насправді абсолютно точно, каже наш президент, що це унікальна країна. І я для себе відчув, що наш народ не бачить орієнтирів, не існує чіткої державної політики, яка би була б зрозуміла людям, що це за країна, в якій ми живемо, що нам потрібно, куди ми, що і як. Така собі дивна історія. Але приємний факт той, що в будь-якому регіоні України, а в основному ми виступали саме це Східна Україна, це Південь України і Центральна Україна, це і Сєвєродонецьк, це і Стаханов, і Первомайськ, Запоріжжя, і Харків, і Маріуполь, і так далі, і так далі, і так далі. Надзвичайно проблемний регіон, але люди мені здалися відкритими, трохи наївними, але чесними, до речі. І музику вони сприймають дуже класно, українську музику, от нашу музику, власне.
Чудово. Тобто... І давай зараз, прямо зараз присвятимо пісню, наступну пісню в нашій програмі, це
«Любов».
Пісня «Любов».
Солодкий дикий мед, дороги стрімкі лед, в серці вирує кров, може то любов. Але сумна душа, бачити не бажа, сонця і дивний світ, і не тане лід. Знай, моя мила, знай, моя кохана, душу зігріє любов, пізно чи рано. Новий день, і сум твоїх очей, дивись, прийшла весна, і дзвенить струна, сріблом і золотом бентежить дивний сон, і мерехтять вночі зорі над Дніпром. Знай, моя мила, знай, моя кохана, душу зігріє любов, пізно чи рано.
Так, нас насправді можна розділяти, а розділяти по будь-яких лініях. Скажімо, на Стаханов собі ворогів народу, трудові маси і гнилу інтелігенцію, уніатів і православних, бандерівців і червоних, східняків і західняків. У такий невигадливий спосіб, відволікаючи народ від усвідомлення власної сили, від нагальних проблем і чіткої дальнобійної мети. Ну і, звісно ж, не забуваючи про власні глибинні інтереси, в тому числі інтерес глибинної чи тупак глибокої кишені. І тоді, у 21-му сторіччі, Україна дивує світ всілякими пісуарами, кислокапустянськими республіками та іншими політичними дивовижами.
А насправді весь цивілізований світ вже давно проминув щабель цієї історії. Це десь на грані між тим, що відбувається в Афганістані, де певні клани або релігійні конфесії рвуть країну на шматки, я би так сказав.
Є такі терміни – венесуалізація України.
Ну, щось таке, так. Проблема в тому, що допоки ми міцно, по-доброму, але сильно не скажемо, що криміналу кримінальне. Людям, що хочуть працювати зелену дорогу. Добро має бути сильним і з кулаками. Злочинці ці не сидять у тюрмах. Але як громадянин України хотів би їх там бачити.
І слава Богу, не один Фома, і ще дуже багато людей по всій нашій землі. І зараз ми вже будемо завершувати нашу розмову. В програмі «Музичний острів» ми говорили про диск «Дорога» групи «Мандри», новий альбом. Тут, до речі, написано «Нас кличе Мандри Дорога».
Да, я хотів би побажати всім нам душевного спокою, побажати здоров'я міцного. Хотів би побажати любові, кохайтеся, все буде класно. І саме головне, цінуйте, що ми українці, що ми тут живемо, бо наша земля, вона прекрасна.
Ніхто й не сперечається. Але для цього їй, земельці нашій, не можна розслаблятися в геополітичній млості і, як це вже було не раз, поринати у бездержавне скисніння. І саме тут доречним буде остання пісня, котра так і називається «Не спи, моя рідна земля».
Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
А ми прощаємося з вами. Це був «Музичний острів». Ми зустрінемося за тиждень знову з розмовою про гарну музику. Говорить Радіо Свобода.
Тільки два шляхи. Один веде у пекло. Інший шлях веде тебе туди, де світ.
щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя.